Дарга Пакистанда негизинен коррупциялык жаңжалдар себеп болууда.
Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит кежи сайтыбыздан да таба аласыздар. Соңку жаңылыктар менен Эсенбай Нурушев тааныштырды. Синоптиктердин маалыматы эртең 15-декабрда Кыргызстанда жаан-чачын күтүлбөйт. Бийик тоолуу аймактарда жолдор тайгак болот. Бишкекте абанын температурасы түнкүсүн 2-4, күндүз 16-18 градус жылуу болот. Берүүбүздү улантабыз. Республика фракциясы түзүп жаткан коалиция жөнүндө бүгүн карама каршылыктуу маалыматтар пайда болду. Алгач Арнамыз, Атажүрт жана Социал демократтар фракцияларына республика тарабынан жогорку кызматтар сунушталганы тууралуу айтылган. Көп өтпөй республика партиясынын өкүлү бул маалыматтарды төгүндөдү. Айденбек Акматулу сөздү улайт.
Республика партиясынын аткаруу комитетинин төрагасы Досалы Эсеналиевдин билдирүүсүнө караганда, республика фракциясы Арнамыз, Атажүрт жана КСДП фракцияларына коалицияга кирүүнү расмий түрдө сунуштады. Бирок бул фракцияларга конкреттүү кызмат орундары сунушталган жок.
Биз ушуну баса белгилеп коюш керек. Биз эч кимге сунуштаган жокпуз. Биз коалицияга кирүү мүмкүнчүлүгү жөнүндө баягы фракцияларга сунуштарды берип жатабыз.
Деген Досалы Эсеналиев кызмат орундар коалиция түзүлгөндөн кийин талкууланаарын кошумчалады. Атажурт фракциясынын мүчөсү Камчыбек Ташиев аларга Жогорку Кеңештин төрагасы кызматы сунушталганын тастыктап, бирок коалиция боюнча эч кандай макулдашуу боло электигин белгиледи. Арнамыз фракциясынын мүчөсү Турсунбай Бакир уулу болсо, алардын лидери Феликс Куловко парламенттик көпчүлүктү түзө турган коалициянын депутаттык тобун жетектөө сунушталганын, бирок бул сунушту кабыл алуу фракцияда талкуулана электигин билдирди. Фракцияда коалицияга кирүү, кирбөө боюнча карама каршы пикирлер бар экенин Турсунбай Бакир уулу жашырган жок.
Фракциянын ичинде түрдүү сөздөр болот да, түрдүү позициялар бар. Ушу коалицияга кирсин деп бизде айткан сунуштарды. Тетирип пикирлер да бар, Арнамыз оппозицияда калсын. Дагы бир пикир болуп атат, жаңы шайлоо болсо Арнамыз шайлоого даяр, биз коркпойбуз деп.
Деди Турсунбай Бакир уулу. Кыргызстан социал-демократиялык фракциясы республика түзүүгө аракеттенип жаткан коалицияны колдоого даярдыгын билдирүүдө. Республика түзүп жаткан коалиция ишке аша турган болсо, анда ата мекен оппозицияда калаарын бул фракциянын мүчөсү Ташболот Балтабаев тастыктады.
Эгер республиканын планы менен кетсек, анда ата мекен оппозицияда десек болот.
Деди Ташболот Балтабаев. Ошентип, республика фракциясы түзүүгө умтулуп жаткан коалициянын алгачкы контурлары байкалып калды. Бул 4 фракциядан түзүлө турган коалиция. Бул фракциялар ичинен КСДП фракциясынын лидери Алмазбек Атамбаевко өкмөт башчылык, Атажурт фракциясына Жогорку Кеңештин төрагасы кызматы, ал эми Арнамыз фракциясынын лидери Феликс Куловко коалициялык көпчүлүктүн депутаттарынын лидерлиги сунушталууда. Бул сунушту Кулов өз фракциясы менен шаршемби күнү талкууламакчы. Эгерде Арнамыз фракциясы коалицияга кирүүдөн баш тартса, анда республика КСДП Атажурт коалициясы түзүлчүдөй болуп турат. Атажурт фракциясынын мүчөлөрүнүн ичинде мына ушундай коалицияга кирүүнү колдогондор арбын экенин фракциянын мүчөсү Курманбек Осмонов Азаттыкка тастыктады. Бишкектен Айтымбек Акматулу.
Сиздер кечки Азаттыкты угуп жатасыздар. Эми Европалык реконструкция жана өнүгүү банкынын өкүлү Кыргызстандын мурдагы вице-премьер-министри Жомарт Оторбаев менен маектин уландысын сунуш кылабыз. Оторбаев Кыргызстандын банктарынын акыбалы өткөн шайлоодо өзгерген ата мекен партиясынын утулуп калыш себептери жана Викиликс жаңжалына байланыштуу ойлору менен бөлүштү. Аны менен кабарчыбыз Султан Жумагулов маектешкен.
Европартиялар шайлоонун астында түзүлө калды окшойт. Анан ошого байланыштуу Кыргызстанга партиялык парламент анча жакпайт окшойт. Баягы эле Кыргызстан салттуу курултай аркылуу элдик бийликти шайлаш керекпи деген ойлор айтылып атат да. Ушугасы кандай карайт элеңиз?
Европадан мисал алалычы. Курултай Европада жок, курултай Афганистанда бар. Мына айтып атат, кочевой мамлекетибиз тиңдемде. Мына монголдор сонун парламентский демократияны түзүштү. Биз да алардан мисал алышыбыз керек. Менин оюмча азыркы ушул парламенттин шайлоонун натыйжанын карасак, түз эле көрүнүп атат. Кыргызстан боюнча президенттик бийлик болбойт. Мисалы, партиялар болбосо 29 президент эгер чыкса шайлоого, эң бирөө 8% алса, кайсы президент болуп калат? Кыргыз элибиз дайым эле бөлүнүп атабыз. Эң биринчи партия 8% алды. Ошон үчүн биз парламенттен башка система түзө албайбыз. Эгер президент 90% менен же 51% жашабайсак, анда башка жөн. Биздин элибиз бир кишиге ишенбейт эч кайка.
Парламенттик демократияга кандай көз карашта болуп атат? Мисалы, Орусиянын президенти жакшылык алып келбейт деп эле айтты мында кыргызча айтканда. Ошол эле кезде Клинтон парламенттік демократияны өніктіребіз деп кетті да. Сол екі өлкенің мында айтқанда идеялық қарама-қаршылық Қырғызстанның басына мүшкіл алып келбейді?
Мен ойымша ешкімге қарамай өзіміз мемлекетімізді түзуіміз керек. Өзіміздің ойменен, өзіміздің идеяларменен өсөлі. Бізге кеңес керек, бірок өзіміздің мамлекетибизди өзүбүз курушубуз.
Эми уруксат берсеңиз өзүңүз жөнүндө да сурай кетели. Кыргызстандагы белгилүү адамсыз, ошон үчүн үй бүлөңүз, жубайыңыз ким, эмне иш кылат, канча балаңыз бар, алар каякта окушат?
Менин 5 балам бар. Уулу кызым Лондондо иштеп атат, банкта. Биз менен жашайт. 2 кичүү балам Лондондун мектепте окуйт. 2-чи уулум Алматыда иштейт. Үчүнчү кызым Кытайда окуп атат университетте. Баары эле айтып атат, Кыргызстанда иштейбиз деп. Ошон үчүн биздин максатыбыз балдарга жумуш орундарды Кыргызстанда түзүшүбүз керек. Бул деген менин да максатым.
Азыр Лондондо үйүңүз барбы же Бишкекте туруп атасызбы?
Европалык өнүктүрүү банкте иштеп атам да. Анан ошол жерде жашап атабыз биз 4.5 жылдан бери.
Ушул учурда сиз Бишкектесиз да, бирок?
Бишкектемин.
Жакында кетесизби кайра Лондондо?
Эми ошол коалициянын сүйлөшүүнөн бирдеме болуп калса, анда мен калам. Эгер болбой калса, анда мен башка жолу менен жардам берем.
Кыргызстан мындай түшүнүк бар, тектүү жердин баласы экен деп. Атасы тектүү киши эле, атасы билимдүү, атасы аксөөк киши эле деген. Британ коомунда деле жүрүм турум эрежелерин аристократтар жасаса керек, э? Аксөөктүк жөнүндө ойлонуп көрдүңүз беле?
Мен ошону көп жакшы көрбөйм, аристократия же. Атам да, чоң атам да, чоң-чоң атам да бар эле, дайым эле мындай билим алып, элге иш кылганга аракет жасашкан. Ошону менен максат менен мен жашап атам. Балдарыма да айтып атам. Канча көп патриоттор биз менен мамлекетибизде болсо, ошонча биз өнүгөбүз да, туурабы? Ошон үчүн биздин баягы кочевой культурада мындай аристократ же кан же башкалар жок болчу. Мына дайым эле биз жаңы падышаларды демократиялык методдор менен шайладык. Бул деген Россия же Англия же Америка же анан башка европалык мамлекеттер эмес. Ошон үчүн биздин ар бир граждандардын бирдей эле мүмкүнчүлүгүбүз бар. Баары эле тырышып, иштеп, окуп, аракет кылыш керек. Билими ошон көп көбүрөөк жоопкерчилик болуш керек.
Аксөөктүк деген бул туура сүйлөө, өзүн жакшы алып жүрүү, элге баш көз болуу маанисинде айттым эле.
Ошол жагынан мен макулмун. Эгер чын айтканда биз кыргыз эл, ар бир киши, ар бир үй бүлө адилеттүү күнү түнү иштешибиз керек. Эч ким бизди жыргатпайт. Биз өзүбүз эле өзүбүздүн мамлекетибизди, өзүбүздүн коомубузду курушубуз керек. Канча көп жаш балдар, кыздар чет мамлекетке барып окуганга, ошонча көп бизде потенциалыбыз болот. Ата-энелерибиз акыркы соом, акыркы тыйын болсо, балдардын билим алууга тапш, биздин элибиздин сапатыбыз ошол жакшы аябай. Ошондой эле болсо. Азыр биз ошол тарыхый убакытта жашап атабыз. 50 жылдан кийин, 100 жылдан кийин, 500 жылдан кийин кыргыз эл ушул 2010 жылы эстеш керек. Эстейт. Бирок положительный жагынан да эстейби же отрицательный жагынан эстейт. Бул деген азыр аябай тагдыр чечилүү убакыт келди биз үчүн. Ошон үчүн айтам өзүмө да, досторума, үй бүлөмө тилейм. Жаш эле жыл тарыхта калсын 2010 жылы биз.
Айтканыңыз келсин, тилегиңиз жакшы экен. Каякта жүрсөңүз жолуңуз ачык болсун. Рахмат.
Европалык реконструкция жана өнүгүү банкынын Кыргызстандагы өкүлү кечиресиздер Жомарт Оторбаев менен кабарчыбыз Султан Жумагулов маектешти.
Урматтуу азаттыктын көрөрмандары, бул жолку ыңгайсыз суроолор берүүсү адаттагыдан башкача болмокчу. Кыргыз тилин үйрөнүү кыйынбы деген ыңгайсыз суроо менен азаттык кыргыз коомуна, анын ичинде кыргызча үйрөнө албай кыйналып жаткан саясатчыларга, мамлекеттик чиновниктерге, окутуучуларга, илимпоздорго кайрылат. Ушул эле суроого башка улуттун өкүлдөрү да жооп издейт.
Кыргыз тили абдан кызыктуу, абдан терең. Бирок азыр биякта шаарда көптөр менен деле өзүмдүн тааныштарым бар, кыргыз сүйлөй башташты.
Кыздар.
Жок, алар вообще так билбейт кыргызча.
Так билишпейт.
Ооба.
Бүгүн кандай сөз үйрөндүңүз?
Баш жазы.
Жашерек шайры шаттанган, алыска сапара аттанган.
Ыңгайсыз суроолордун бул чыгарылышын 15 декабрь күнү кечки саат 9:00 коомдук телеканалдан көрүңүздөр.
Назарыңыздарда кечки азаттык Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, азыр айрым кабарлардын учкай мазмуну. Дүйнө дипломаттары АКШ президентинин Ауганстан жана Пакистан боюнча чабарманы Ричард Холбруктун арбайына таазим кылышууда. Кыргызстанда мугалимдердин нааразылык акциялары уланууда. Бүгүн Талас жана Тоң районунда мугалимдердин чыгуулары болду. Москвада улуучулдар колунан мерт болгон кыргызстандык Жаран Алишер Шамшиевдин ишин шаардык ички иштер башкармалыгынын башчысы Колокольцев жеке өз көзөмөлүнө алды. Италиянын парламенти Сильвия Берлусконинин өкмөтүн колдоду. Пакистанда исламчыл партия коалициядан чыкты. Америкалык дипломатиянын баранду адиси АКШ президентинин Ауганстан менен Пакистандагы атайын чабарманы эл аралык аренада өзүнүн өткүрлүгү жана айткандан кайтпагандыгы үчүн бульдозер деген атка конгон Ричард Холбрук 69 жашында жүрөк оорудан көз жумду. Гүлайым Ашакеева кененирээк маалымдайт.
Өткөн жума күнү Вашингтондогу ооруканага АКШнын мамлекеттик департаментиндеги кызмат ордунан түшкөн Холбруктун жүрөк кан тамырына 21 саат операция жасалгандан кийин доктурлардын аракетине карабастан эсине келбей көз жумду. Холбруктун көз жумганы тууралуу кабар жетери менен президент Обама маркумдун үй бүлөсүнө, жалпы эле Америка калкына көңүл айтты. Обама Холбрукту уникалдуу фигура деп атап, дипломатияга сиңирген эмгеги, өз өлкөсүнө болгон сүйүүсү жана тынчтыкка умтулгандыгы үчүн дүйнөлүк тарыхта каларын айтты.
Ever worked with him knows the clear disadvantage of negotiating across the table from him.
Ким Холбрук менен чогуш десе же аны менен сүйлөшүүлөрдүн үстөлүнө отурса, Ричардтын көк чалдыгына ынанат. Ал эч качан эч кимге баш ийбейт, жагдайды кое бербейт. Эгерде биз бир нерсеге таамай көңүл буруп, ар тараптын кызыкчылыгын коргосок, ал иш жемиштүү болоруна Холбрук дайым ишенген. Согуштар бүтөт, тынчтык орнойт.
Wars can end. Peace can be forged.
Деди Барак Обама. Вице-президент Джо Байден Холбрукту тынчтык үчүн күрөшүүчүлөрдүн залкары деп атап, сүйлөшүүлөрдө Американын кызыкчылыгын баарынан жогору коюп, коргой алган учурдагы муундун эң таланттуу дипломаты катары баалады. Мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон Холбруктун талыкпаган эмгегинин натыйжасында дүйнө бейкут жашоого бет алды деп жазат өз көңүл айтуусунда. 1941 жылы Нью-Йоркто туулуп, 21 жашында дипломатиялык кызматка келген Ричард Холбрук камсыз согуш маалында түштүк чыгыш Азиядан тарта Европага чейинки жолду баскан жалгыз дипломат болуп саналат. Ричард Холбрук дүйнөлүк тарыхта Балкан жарым аралындагы улуттар аралык согушка чекит койгон Дейтон макулдашуусунун автору болуп саналат. Анын мурдагы социалисттик Европаны НАТОнун курамына киргизүү саясатын ишке ашыргандыгын дипломатиядагы өтө катуу тактика деп катары баалашат. Мурдагы Югославия президенти Слободан Милошевич жана эч ким тааныбаган Сербская республикасынын лидери Радован Караджичтин үстүнөн болгон Гага трибуналында Ричард Холбруктун аты бир нече жолу аталган. Анда АКШнын атынан Холбрук Караджич менен келишим түзүп, эгер Караджич саясаттан кетсе, аны кылмыш жоопкерчилигине тартуу токтотулат деп убада бергенин, бирок кийин АКШ аны садага чапканын сот маалында Караджич өзү жар салган. 1998 жылы Ричард Холбрук Югославия президенти Милошевич менен сүйлөшүп, Югославиялык армияны Косоводон чыгарып кетүүгө ынандырып, болбосо НАТО соккурарын эскерткен. Ошол эле жылдын март айында НАТО Белградды бомбалоону баштаган. Бейрасмий маалымат боюнча 500 ашуун киши өлгөн. Муну саясатчылар Ричард Холбруктун айткандан кайтпаган өткүрлүгү менен байланыштырат. Холбрук америкалык гана эмес, дүйнөлүк дипломатиянын тарыхында таасын элчи, абалды баалай билген, ошол эле учурда өз кызыкчылыгын баарынан жогору койгон жана аны ишке ашыра алган дипломат жана кылдат саясатчы катары калат. Америкалык дипломатиянын аталарынын бири мурдагы мамлекеттик катчы Генри Киссинджер: эгер сизге Ричард кайрылып бир нерсе сураса, дароо эле ооба деп жооп бериңиз. Эгер жок дей турган болсоңуз, баары бир аягында ооба дейсиз, бирок ал бир топ машакатты пайда кылышы мүмкүн, деп мүнөздөйт өз кесиптешинин ишмердүүлүгүн. 2009 жылы январда Барак Обама Ричард Холбрукту Ауганстан менен Пакистандагы атайын өкүлү кылып дайындаган. Ричард Холбрук 7 жолу дүйнөлүк Нобель тынчтык сыйлыгына көрсөтүлгөн. Гүлайма Шакеева, Азаттык, Прага.
Ава толкунун Азаттык радиосу, эми кайрадан Кыргызстан окуяларынан. Мамлекеттик ишмер Исак Раззатковдун улуттук лидерлик касиетин сиңирип, аны улантуу аракети бүгүнкү бийлик өкүлдөрүнө сезилбей жатат. Мындай пикирин Азаттыкка куруп берген маегинде тарыхчы Кыяз Мутакасымов билдирди. Маекти кабарчысы Айзада Касымалиева уюштурду.
Сиз Исхак Разаков изилдеп жүрөсүз да, ал жөнүндө буга чейинки белгилүү болгон маалыматтардан башка дагы жаңы табылгалар чыктыбы?
Исхак Разаков боюнча эскерүүлөрдү казып, ар кандай тарыхый маалыматтарды казган сайын ошончолук маалыматтар Исхак Разаковдун бийиктиги, улуулугу даана сезиле берет экен. Биз мурда маалыматтарга көбүрөөк көңүл бурсак, азыр анын улуттук лидерлик касиетине, анын улуулугуна өзгөчө көбүрөөк көңүл буратабыз.
Кандай бир ошондой мисал келтире аласызбы? Мисалы, кайсы учурда ошондой бир улуулугун көргөзгөн?
Эл менен ушунчалык жакын экен. Бир эле мисал. Нарындан кайтып келе жатып, бир чабан менен койчу менен жолдун четинен сүйлөшүп, ал чабан, мен уулум Москвада окуйт эле, мен көптөн бери кабар ала албайт, ошого жете албайт айтам дегенде, ошол чабанга убада берип, мен Москвага барганда ага мен өзүм жолугам деп, Москвага барганда ал студентке жолугуп издеп таап, ага акыл насаатын айткан экен. Ал адам кийин ошол Исхак Разаковдун бир эле сөзү мени ушунчалык көңүлүмө көтөрүп, окумуштуу болушума шарт түзүп берди. Келечектеги Үсөн Асанов деген академик агайыбыз мына ошол мындай тагдырды баштан кечирген экен да.
Ошол эле учурда айрым жазуучулар ушул Исхак Разаковдун Манас эпосуна кас болуп, анын сынына кабылган айрым бир жазуучулар иштүү тагдырга туш болгонун дагы айтып келишет да. Сиздин изилдөөңүздөрдө ушул жагдайларга дагы кайрылып көрдүңүзбү?
Ооба, кайрылып көрдүк. Чыңгыз Айтматов өзүнүн эскерүүсүндө айтыптыр да. 1951-жылы Манас эпосу боюнча өтө чоң бир талаш тартыш болуп атканын угуп, жыйын болот деп дегенди угуп, биз студент кезден окуудан качып барып катыштык дейт. Ошондо көпчүлүк окумуштуулар, Москвадан келген айрым өкүлдөр Манас бул таптык, Манас бул феодалдык деп ошондой бир көп ой пикирлер айтылганда, Исхак Разаков эң акырында, жыйынын акырында, жок, бул Манас деген элдики. Манасты биз кайрадан өнүктүрүп, өстүрүп, мына Саякбайдын оозунан жаздыртып алып, кайрадан элге таратышыбыз керек деп ошондо коргоп калган деп Чыңгыз Айтматовдун ушундай коргогон, эскерген бир эскерүүсүн алып, Манаска жасалган мамилени дагы көрдүк да.
Жана Манаска жасалган ошол жана кас мамиле деп анда айтылган маалыматтар булар туура эмеспи? Анда ошо туура эмес экендиги далилденген деп айтсак болобу бүгүнкү?
Эң туура. Себеби мына Исхак Разаковко чейин Кыргызстанда бир дагы жетекчи биринчи секретарь партиянын кыргыз өкүлүнөн эмес болчу да. Ошол убакта Багалибов деген кыргыз компартиясынын биринчи секретары болгон экен. Ошол Сталин сураптыр: силерде Кыргызстанда Манас эпосунда кандай мамиле жасалып атат, Манас эпосунун проблемасы эмне болду десе, Багалибов Сталинге: Манастын проблемасын биз чечип койдук эч ак эле, бир жаңы квартира салынды эле, муну ошого Манасты атайын бир бөлмө берип киргизип койдук, Манас бүгүн жыргайып жашап атат деп жооп берген экен. Ал эми анын ордуна келгенден кийин Исхак Разаков Манастын бийиктигине, Манастын улуулугуна өзгөчө көңүл буруп, Саякбайдын оозунан Манасты жазып ал эле деп тапшырма берип, акча бөлүп, атайын ошону жаздырып алганын өзү жанакындай бир көз караштын баардыгын четке кагат да.
Анда айрым жазуучулардын ичинде биз жанагындай айткан терс пикирлердин жаралышына эмне түрткү болду? Анда кимдер кызыктар ушундай маалыматтарды мындай чыгаргангачы?
Эми ошол мезгилде Исхак Разаковдай биздин улуу лидерибизди көрө албаган, ошол мезгилде эле бүгүнкү күндө бир бөлүнүүчүлүктү туу туткан айрым бир интеллигент өкүлдөрү, жазуучулар, саясатчылар болгон, өзгөчө мына 1961-жылдагы май пленумунан кийин Исхак Разаковду каралоо, элдин арасында жакшы жагын айтпоо, жалаң жаман жагын чукуп айтып туруп жек көргөзүү саясаты жүргөндө күчөгөн. Кийин анын көзү өткүчөктү. Мына ошондой саясат күчөп отурган мезгилде Исхак Разаковго ошондой бир болбогон ярлыктарды, болбогон ошондой жаманаттыларды тагып отуруп, Сталин бул Исхак Разаковдун образын терс образга айландырууга аракет жасалган убак болгон. Бул ошонун бир эле бир саркындысы катары карабага болот.
Исхак Разаковду эскергенде эле анын жанагындай жетекчилик касиеттерин, анан жогорку окуу жайларда кыргыз жаштарынын санын көбөйтүү, шаар мектептеринде кыргыз тилин окутуу, өңдүү жана демилгелер туурасында эскеришет да. Дагы кандай демилгелер бар?
Исхак Разаков азыркы көчөсүнөн кетип бара жатканда, үйү азыр Бөкөнбаевде, кетип бара жатканда алдынан Карамолдо Орозо чыгып, ал менен барып учурашып, аксакал, кандайсыз, сиздин күүлөрүңүз бул улутка калат турган өзгөчө тарых, күүлөрүңүз жаздырылып калдыбы дегенде, ал жерден Карамолдо жаздырган эмесмин деп жообун алып, ошол жерден өтө өкүнүп, эртеси күнүнөн баштап Карамолдо Орозовдун күүлөрүн радиого жаздыртып, бүгүнкү алтын казынага сактаткан экен.
Разаковдун 100 жылдыгы мамлекеттик деңгээлде белгиленет деп көптөн бери эле айтылып келе жатат да, анан азыр даярдык иштери кандай болот? Чын эле ушул декабрь айында өткөрүлөбү мамлекеттик деңгээлде?
Өзү 22-сүндө дагы бир илимий жыйын, 23-сүндө чоң бир салтанаттуу жыйын өтөт деп ошондой бир пландаштырып атат. Бирок ушуну бир ачык айтышыбыз керек: Биз дагы коомчулукта күттүлө Исхак Ыразаевдин 100 жылдыгын өзгөчө 7 апрелден кийин таза коом курабыз, келечекти бир Кыргызстанды курабыз деген жетекчилер ошону бир үлгү кылып Исхак Ыразаевдин 100 жылдыгында өзгөчө ошол бир чоң бир иш чараларды өткөрөт го деп. Ал эми бул иш чараны өткөрүшүн жаңы бийликтин дагы бүт эстен чыгып калыптыр дагы 25-октябрда туулган күндө кокусунан аны эстеп ошол күнү жарлыкты кабыл алып атат. Ошон үчүн бүгүнкү күндө көп жерлерде эптеп бир отчет үчүн эптеп бир убакыт өткөрүш үчүн гана бир иш чаралар өткөргөн сыяктуу нерсе дагы сезилип атат. Бул болсо Исхак Ыразаевдин бул Кыргызстан үчүн кандай иштер аткарганын ачып бере албайт.
Тарыхчы Кыяз Молдокасымовдун маекти кабарчысы Айзада Касмалиева жүргүздү. Маданият темасын улантабыз. Бүгүн улуттук филармонияда кыргыз композиторлорунун чыгармаларына турган концерт Асанкан Жумахматов атындагы симфониялык оркестрдин коштоосунда тартууланды. Концертке кабарчысы Саманбек Дилденбай да барып келди.
Мамлекеттеги учурдагы саясий экономикалык абал, Бишкектеги апрель окуясы, Ош Жалал-Абадтагы июнь окуясы кыргыз композиторлорунда кайдыгер калтырган эмес. Композиторлор биримдиги уюштурган концертте композитор Акимжан Жээнбаев Аза аттуу симфониялык поэмасын, Савхозбек Айтекеев Апрелдин тизмеси аттуу симфониясын тартуулады. Ал эми композитор Таалай Доранов болсо, муңканган кайрыктарга толгон трагедиялык образды түзгөн экинчи концертин фортепиано жана оркестр үчүн жазган. Аны президенттик Алтын Шатып Алдар музыкалык академиясынын 7-классынын окуучусу, эл аралык кароо сынактарынын лауреаты Айша Кудайбергенова фортепианода зор чеберчиликти аткарды. Азыркы кыргыз композиторлору замандын залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун элесинде анын чыгармаларына арнап симфониялык чыгармаларды хорлорду да жаратышкан. Композиторлор биримдигинин жетекчиси Турдубек Чокиевдин Чыңгыз атага кошок деген балладасын элдик үлгүдөгү Акшоола балдар хору симфониялык оркестринин коштоосунда тартуулады. Композиторлор биримдигинин жетекчиси Турдубек Чокиев кыргыз композиторлорунун чыгармаларынан турган концерт 15 жылдан ашуун убакыттан бери болбогонун, ага өлкөдөгү экономикалык абал, маданиятка болгон салкын мамиле себеп болгонун белгиледи.
Азыр деле элди жерди даңктаган сону хордук чалымдар, оратория, кантата, опера сыяктуу чоң жанрлар бар калып калды. Андай жанрларды мамлекет каржыламай мындай алып чыгыш кыйын.
Турдубек Чокиев ошондой эле залкар композиторлор Калый Молдобасанов менен Насыр Давлесов музыкасын жазган Кыргыз Республикасынын гимнинин түп нускасындагы ноталар али күнчө көбөйтүлбөгөнүн, айрым учурда гимндин музыкасы туура эмес ойнолуп жүргөнүн белгиледи. Ал эми Асанкан Жумакматов атындагы академиялык симфониялык оркестрдин башкы дирижёру Рахат Османалиев болсо, музыкалык аспаптар эскиргенин, таланттуу музыкант жаштар чет өлкөлөргө кетип жатканын айтты.
Бизде эң мыкты, эң алдыңкы профессионалдык деңгээлин бийик көтөрүп жүргөн жигиттерибиз, кыздарыбыз башка республикаларга барып иштеп кетип атканына мен абдан өкүнүчтүмүн.
Концертте ошондой эле улуу композиторлор Мукаш Абдыраев, Калый Молдобасанов, Таштан Ерматов, Аскар Түлеев, Насыр Давлесовдун чыгармалары да жаңырды. Композиторлор биримдигинин маалыматына караганда келерки жыл башында хор жанрынын элдик аспаптар оркестринин концерти тартууланып, жылыга, жазында жана күзүндө кыргыз классикалык музыкалардан турган концерт уюштурулуп турат. Берүүнү даярдаган Аманбек Тилденбай, Бишкек.
14 декабрь шешемин кечиндеги берүүлөрүбүздү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Биздин эфирден кеткен радиоматериалдарды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окуй аласыздар. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошот. Сак саламат болуңуздар.